Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 5 Februari mwaka wa 2016. Matangazo yetu yanasikika kupitia redio zetu shirika za FM pamoja na masafa mafupi, yani shortwave, mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo ya kila Ijumaa Live Talk, tunazungumza juu ya ziara ya kwanza ya Rais Obama katika msikiti hapa Marekani na ujumbe wake.
We're one American family, and when any part of our family starts to feel separate or second class or targeted, it tears at the very fabric of our nation.
Katika habari nyingine, kundi la Al-Shabaab huko Somalia linauteka mji muhimu wa bandari wa Marka.
Basi ni matumaini yetu utakuwa pamoja nasi kusikiliza matangazo yetu ya saa nzima hii leo katika radio na mtandao, na unaweza kushiriki katika Live Talk ambapo kama tulivyosema tunajadili juu ya ziara ya Rais Obama. Basi kwanza, kabla haya yote, Idi anatusomea taarifa habari.
Kundi la Waislamu wenye msimamo mkali la Al-Shabaab limeukamata mji wa kusini mwa Somalia wa Marka. Kwa mujibu wa ripoti za wakazi wa mji huo, baada ya vikosi vya Umoja wa Mataifa kuondoka, mkazi mmoja amesema wapiganaji waasi wakiwa na silaha walipandisha bendera ya Al-Shabaab katika kituo cha polisi cha mji wa pwani na makao makuu ya utawala. Tukio hilo limekuja siku moja baada ya jeshi na polisi wa Somalia waliokuwa mjini humo kuondoka Marka, mji ambao uko kiasi cha kilomita 70 kusini mwa mji mkuu wa Mogadishu. Hakukuwa na tamko la haraka kutoka kwa maafisa wa Umoja wa Afrika. Jaji mkuu nchini Kenya Willy Mutunga amesema kwamba kuna haja ya kuundwa kwa jopo la kumchunguza mmoja wa majaji wa mahakama ya juu, Phyllis Tunoi, ambaye ameendelea kukanusha madai kuwa alipokea hongo za zaidi ya shilingi milioni 200 ili kufanya maamuzi ya kupendelea upande wa gavana wa Nairobi Evans Kidero katika kesi ya uchaguzi iliyokuwa inamkabili. Mutunga amesema hayo leo mjini Nairobi wakati wa kuzinduliwa kwa ripoti iliyotayarishwa na tume ya wafanyakazi wa mahakama ambayo imependekeza kwamba Rais Uhuru Kenyatta aunde jopo la kumchunguza jaji huyo kwa mujibu wa katiba ya Kenya. Rais wa Zimbabwe Robert Mugabe ametangaza hali ya tahadhari katika eneo na maeneo mengi ya vijijini nchini Zimbabwe yaliyokumbwa na ukame mkubwa ambao umewaacha robo ya idadi ya watu wakikabiliwa na upungufu wa chakula. Serikali imesema katika taarifa yake mapema leo kwamba ukame huo unatokana na gharika ya hali ya hewa ya El Nino na kuacha 26% ya watu kuwa katika mahitaji ya chakula. Waziri wa kazi wa Zimbabwe Savia Kasukwere amesema katika taarifa ambayo awali iliashiria kuonyesha watu milioni 2.44 wanakabiliwa na uhaba wa chakula ikijumuisha wilaya 60 za vijijini. Misheni ya Umoja wa Mataifa ya kulinda amani nchini Mali inasema vikosi vya Mali vimefanikiwa kuikomboa kambi ya polisi mjini Timbuktu ambayo ilishikiliwa kwa muda na watu wasiojulikana na kufanya mashambulizi mapema leo. Msemaji wa misheni hiyo, Oliver Salgado, amesema mapambano katika eneo hilo yalimalizika na kwamba vikosi vya usalama bado vinaendelea kukagua milipuko ya aina yoyote katika kambi hiyo. Mpaka sasa hakuna aliyedai kuhusika na tukio hilo. Eneo la Mali kaskazini limekuwa likigubikwa na ghasia katika miaka ya hivi karibuni ikijumuisha wanamgambo kutoka makundi ya wapiganaji wa Kiislamu na wale wa kabila la Tuareg. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani WHO limetoa ushauri kwa maafisa wa damu kutokubali kupokea uchangiaji wa damu kutoka kwa mtu ambaye amerejea kutoka katika nchi zilizoathiriwa na virusi vya Zika. Virusi hivyo vinavyoambukizwa na mbu hasa vipo katika nchi za Latin America, hususan Brazil, na ni hatari zaidi kwa wanawake wajawazito. WHO imesema kutokana na hatari ya matukio ya maambukizi mapya ya virusi vya Zika katika nchi nyingi, ni juhudi sahihi za kujilinda kuzuia kupokea damu kwa wachangiaji wanaorudi kutoka maeneo yenye mlipuko wa virusi vya Zika. Mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange leo amesema uamuzi wa jopo la Umoja wa Mataifa kusema yeye ameshikiliwa kiholela ni uthibitisho kwamba hayuko hatiani. Assange amesema hayo kutoka ubalozi wa Ecuador mjini London, ambapo amekuwa akiishi ili kujiepusha na kukamatwa. Akizungumza kwa njia ya video ndani ya ubalozi huo, amesema kutokana na sheria zilizopo ni hakika ameshikiliwa kwa makosa. Jopo la Umoja wa Mataifa hapo awali lilitangaza kwamba Assange ameshikiliwa kiholela toka mwaka 2012. Mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema mashambulizi ya anga ya Russia nchini Syria yanadumaza juhudi za kutafuta suluhisho lisilotumia nguvu za kijeshi kumaliza mgogoro. Stoltenberg alizungumza hayo mapema leo wakati alipowasili mjini Amsterdam kwa ajili ya mkutano na mawaziri wa ulinzi wa Umoja wa Ulaya. Amesema mashambulizi makali ya anga ya Russia hasa yanalenga makundi ya upinzani yanayosababisha kuongezeka kwa mivutano vilevile na ukiukwaji wa sheria za anga za NATO pamoja na za Uturuki. Katika hatua nyingine, vikosi vya serikali ya Syria vinavyosaidiwa na ndege za kivita za Russia vimeukamata tena mji uliokuwa ukishikiliwa na waasi karibu na Deraa, kwa mujibu wa televisheni ya Hezbollah, Al-Manar na kundi la uangalizi wa Syria mapema hii leo. Na kampuni ya Marekani ya Phoenix International wiki ijayo itajiunga tena na meli ya China ambayo ipo katika bandari ya Hindi pamoja na meli tatu za Uholanzi kuendelea kutafuta mabaki ya ndege ya Malaysia Airlines iliyopotea kwa karibu mwaka wa pili sasa. Ndege hiyo ilipotea ikiwa katika safari kutokea Kuala Lumpur, Malaysia kuelekea Beijing, China, ikiwa na watu 239. Utafutwaji wa ndege hiyo utafanyika chini ya bahari ya Hindi upande wa kusini kutokea ufukwe wa magharibi mwa Australia.
Naam, karibuni wapendwa wasikilizaji. Baada ya taarifa habari, hivi sasa tunakuleteni Live Talk kutoka hapa Washington DC kama kawaida ya kila Ijumaa. Na hii leo, kama tulivyosema hapo mwanzoni, tunazungumzia ziara ya Rais Barack Obama. Ilikuwa ya kwanza kutembelea msikiti hapa Marekani. Bila shaka katika nchi za nje ametembelea msikiti, lakini hapa ilikuwa ni mara ya kwanza, ambapo alizungumzia masuala mengi, bila shaka mojawapo kutaka kueleza bayana kwamba watu wote hapa, Waislamu, Wakristo, Wayahudi, wote ni wa Marekani na ni watu mmoja. Kwa hivyo hii leo tutazungumzia juu ya ziara yake na ujumbe wake na hali ilivyo katika vita dhidi ya ugaidi. Katika simu, katika kushiriki kuweza kutufafanulia zaidi masuala hayo ni Dr. Patrick Nigula wa Chuo Kikuu cha South Carolina, pamoja na Omar Ali, mwenyekiti wa Jumuiya wa Zanzibari katika hapa Marekani, ZADIA. Kwa hivyo karibu ni nyote wawili.
Asante sana.
Naam, tukianza na wewe Patrick, labda kwanza profesa, unaweza kutueleza ukiangalia ziara hiyo imechukuliwa vipi kwa ujumla hapa Marekani kutokana na maoni ya watu?
Kwa kweli mimi kitendo cha Rais Obama kufanya ziara katika msikiti pale Baltimore, Maryland, kilikuwa ni tukio, mimi nataka kuangalia kwa mtazamo wangu, ni tukio moja muhimu sana katika kujaribu kuunganisha waumini wa dini za Kiislamu, Kikristo pamoja na Kiyahudi kama ulivyogusia mwanzoni. Ni tukio muhimu sana katika kihistoria katika nchi ya Kimarekani. Mimi nilikuwa naangalia tu kwamba katika idadi ya watu duniani tuna karibu bilioni 7, na Marekani tuna watu karibia milioni 340 hivi na kadhaa. Sasa wengi wa waumini katika dini hapa Marekani tunaona kwamba wameegemea katika upande wa Kiyahudi na Kikristo, na kuna wengi vile vile ambao wameachwa kidogo, ambao ni waumini wa kidini ya Kiislamu. Na matatizo mengi tunayaona yanayoendelea katika duniani, kama nilitongea kwa haraka haraka alafu ndio chimu zangu waongee, ni kwamba tuko katika vita vinavyoendelea vya ugaidi katika nchi za Afghanistan na Iraq, na vile vile vimeegemea sasa katika nchi ya mtasaidia kidogo Syria. Asante sana. Na wengi wa waumini katika maeneo hayo ni Waislamu, na vile vile tuna Wakristo, na vile vile labda tuna Wayahudi. Lakini sasa katika nchi ya Kimarekani ni yenyewe inaongoza katika kuleta jitihada ya amani na kupambana na magaidi wanaoendelea katika hizo nchi nilizozitaja, ni lazima ulete uhusiano wa karibu katika dini zote, kuanzia Waislamu, Wakristo na Wayahudi. Kwa hiyo mimi ninakipongeza sana kwangu binafsi, na ningependa tuone hata wenzetu wa Waislamu wanapata uwakilishi katika White House, na vile vile kupata nafasi nyingi za uwakilishi katika ngazi za federal government, vile vile hata katika state government. Ningependa nianzie hapo tu.
Bila shaka Rais Obama alitaja hapo, akasema Waislamu wanachangia katika mambo mengi, wako katika jeshi la Marekani, wako katika wizara mbalimbali. Kwa hivyo alizungumzia hilo swala hilo. Lakini kabla ya kuendelea mbele, Omar Ali huko Philadelphia, upande wako, hutuba hiyo au watu wanasema nini kuhusu swala hilo unapozungumza nao?
Naam, yani kwa kusema kweli ilikuwa kwanza na asante sana yani kwa kunipa nafasi hii kwa niaba ya Wazanzibari wanaoishi Marekani. Tunawasalimia ndugu jamaa na marafiki wote. Kwa kusema ukweli, wananchi wa Marekani ambao ni Waislamu na ambao si Waislamu lakini wenye mtazamo wa progressive, yani wa kuendelea, wao wameichukulia yani ziara ile kwamba ni hatua muhimu sana, hasa kwa vile Rais Obama ana mizizi katika damu yake ambayo imeungana na Kiislamu. Nilitaka nizungumzie yani kwa upande wangu nilivyoiona yani ile ziara, na nilipofuatilia maandishi ya kwenye magazeti na vile vile hotuba yake ambayo ameisoma, ya nimeona kwamba imeleta msisimko mkubwa, sio tu yani kwa Waislamu watu wazima, lakini pia kwa watoto ambao wao ndo chimbuko kubwa hasa la maendeleo katika jamii yoyote. Kwa hivyo kwa Waislamu wa Marekani, watoto wameona kwamba wana nafasi nzuri sana ambayo inaweza ikawafanya baadaye wakawa viongozi wa nchi hii, wakawa wanasayansi wa nchi hii, na wakawa raia ambao wanaleta maendeleo ya nchi hii, kwa sababu wao ni Waislamu na pia ni wa Marekani. Sasa kitu kimoja ambacho mwenzangu amekigusia hapo, amesema kwamba Marekani hasa yani ina watu wa dini ya Kikristo, Mayahudi, lakini Waislamu haonekani. Kwa kusema ukweli, kama utaangalia hasa kwa statistics yani hesabu zilivyo, ni kwamba Marekani Wakristo ndio wengi, lakini Mayahudi na Waislamu idadi yao iko karibu sawa. Isipokuwa dunia ilivyo sasa hivi ilikuwa katika msimamo ambao inaweka Wakristo, kwa sababu Wakristo wa Marekani wako wengi, inaweka hiyo kuiweka kama kwamba ina kipaumbele. Lakini Mayahudi wao, kutokana na historia ilivyotokezea, walichukua hatua muhimu na wakajenga mshikamano wa kweli na Marekani ambao umewafanya kuonekana kama vile wako wengi, kama Patrick alivyotaja hivyo, lakini kiukweli kwa namba zao hawako wengi kuliko Waislamu. Waislamu wao walikuwa wako kwenye shadow. Naam.
Naam, asante sana Bwana Omar Ali kwa mchango wako huo. Mimi nina swali ambalo ningependa kuelekeza kwa Dr. Patrick Nigula, lakini vile vile nitakusikia wewe Bwana Omar Ali. Ni kwamba haya yote yanatokana baada ya matukio mbalimbali ya kigaidi, toka tukio kubwa kabisa la ugaidi lilofanyika hapa Marekani mwaka 2001 na kuhusishwa na vikundi mbalimbali ambavyo vinatumia mtazamo ama watu wanachambua wakisema kwamba vinatokana na Uislamu, na Waamerikano wamekuwa waoga sana katika dini nzima ya Kiislamu kwa sababu hiyo, kwa sababu watu wengi ambao wamekuwa kishambulia wamekuwa wakihusishwa. Sasa kwa namna moja ama nyingine, bwana Dr. Patrick, unadhani kuna haki ya namna fulani kwa Waamerikani kuwa na uoga kidogo wanaposikia Uislamu au wanaposikia mtu ni Muislamu?
Asante sana. Ngoja mimi nitarijibu swali lako kwa kuangalia katika jinsi serikali kuu ya Marekani inavyoendeshwa, inafuata policy. Mimi binafsi ningependa kuona bunge la Marekani, bunge kuu katika federal levels, walete policy ambayo itafanya integration ya dini ya Kiislamu au ya dini zote ziingizwe katika nyanja mbalimbali. Kuna kama Rais Obama alivyozungumzia kwamba kuna Waislamu wanajeshi, kuna Waislamu wamepigania na wamwaga damu kwa nchi. Kwa hiyo mimi ningependa sana nione wanakuja na bill ambayo inazungumzia kuwaunganisha na kuwapa vipaumbele zaidi ndugu zetu waumini wa dini ya Kiislamu na kushirikiana nao kwa karibu zaidi katika nyanja mbalimbali za kielimu, kiafya na sehemu zote zinahusiana na maendeleo ya nchi na dunia nzima. Kwa hiyo basi hiyo itaweza labda kuondoa huo uoga ambao Waislamu ni binadamu, na mimi binafsi mwenyewe nina marafiki zangu wengi sana ni Waislamu. Kwa hiyo ni dini. Kwa hiyo ni bora tuanze huu mjadala uanzie katika ngazi ya chini na uendelee na tuweze kuleta uhusiano wa karibu sana, na vile vile hata kuleta kutambua baadhi ya sherehe kubwa zinazosherekewa na Waislamu duniani nzima.
Asante sana Dr. Nigula. Bila shaka katika Live Talk kuna wasikilizaji ambao wanapiga simu, na hivi sasa tunakwenda moja kwa moja hadi Nakuru. Benjamin, nasikia uko kwenye simu, karibu katika Live Talk, toa maoni yako, auliza swali lako. Benjamin,
nakusikiliza. Nakupata.
Naam, habari yako, karibu katika Live Talk.
Niko katika maeneo ya Bungoma Western.
Naam,
sasa Mtanga kule sehemu za Kenya.
Naam. Una swali gani?
Sasa ningependa tu kuchangia nikisema Rais Barack Obama ameweza kuonyesha uhusiano mzuri kati ya kuunganisha Kiislamu na Kikristo. Sasa napenda tu kumpongeza, amefanya jambo vyema sana.
Asante sana ndugu yangu. Labda swali langu vile vile nilielekezwa kwa bwana Omar Ali. Uwe mchango wako sijui uko vipi? Unadhani kwamba kwa namna moja ama nyingine, pengine hata wewe mwenyewe ungekuwa una hofu kuona watu ama makundi fulani yanajihusisha kufanya uhalifu na dini fulani?
Naam, yani kusema kweli, yani hili ni jambo ambalo liko wazi kwamba Uislamu kama ilivyo neno lenyewe, Uislamu ni dini ya usalama, yani peace. Kwa hivyo kwa vile Uislamu yani ni dini ya peace, basi yale makundi ambayo yanajihusisha na ugaidi na uhalifu, yale hayawasilishi kabisa, au sio ambayo yanawasilisha Uislamu kama ulivyo, isipokuwa makundi yale yanakuwa ni wao wenyewe wanavyofanya mambo wanayofanya, wakati mwingine kutokana na ujinga, wakati mwingine kutokana na kuchukuliwa tu na makundi mengine yanaendelea, na ni kidogo mno makundi kama hayo.
Bwana Omar, pointi yangu
hasa, naam,
hilo linafahamika kwamba Uislamu hausemi watu kufanya uhalifu. Ninachozungumzia ni kwamba kuwepo kwa hii dhana ya makundi fulani kujitangazia kwamba ni makundi ya Kiislamu na anafanya fujo. Je, wewe ungekuwa hauko katika ama ungekuwa katika nafasi ya Marekani ambaye si Muislamu, huna uelewa mzuri wa dini hii ya Kiislamu, je, ungekuwa una hofu kwa namna fulani?
Yeah, ndio nilikuwa nakuja huko sasa kwenye point. Ndio maana nikaanza kuja. Yaani mimi ninavyoona kwamba hao Waislamu, hayo makundi ambayo yanajifanya hivyo yani inakuwa kama vile una kundi kubwa la samaki alafu kuna mmoja ameoza. Sasa inakuwa ni samaki wote wanachukuliwa kama wameoza. Sasa yale makundi yale yanapaka tope, yani yanaharibu kabisa mtazamo ule wa Waislamu kwenye jamii ya Marekani. Lakini hata hivyo, jamii ya Marekani ni jamii ambayo imesoma na wanaangalia mambo kwa mtazamo maalum. Sasa na wao pia kama vile hayo makundi maovu ya Waislamu ambayo yanafanya vitu ambavyo sio amri za Uislamu hasa, basi kuna makundi ya watu ambayo yanatia hofu jamii ya Marekani. Sasa kwa ujumla hasa mimi binafsi, pamoja na kwamba kuna mambo ambayo yanatokezea moja mawili hapa na pale, yani najisikia kwamba niko free na nafanya shughuli zangu kama Muislamu, nasoma na tekeleza ibada. Yani wakati mwingine naweza nikasema, na hii ni karibu extreme kidogo, kwamba baadhi ya mambo ambayo naweza kufanya hapa Marekani, basi hata Zanzibar siwezi kufanya. Kama nikifanya Zanzibar, yani kutekeleza wajibu wangu wa dini, basi kati ya hao ambao wanaitwa Waislamu wangeweza yani kufanya mambo, yani kunichukulia hatua ambazo ni kinyume na uhuru wa binadamu. Kwa hivyo mimi binafsi kama Muislamu, sina hofu kubwa sana kutokana na jamii ya Marekani kwa ujumla, lakini kwa vile yani kuna baadhi ya watu wanatumia hiyo sehemu ndogo ya wale Waislamu ambao wanapaka matope alafu wanaeneza kwenye jamii ya Marekani hapa, ndio maana kunaonekana kwenye vyombo vya habari na yani TV, radio na internet, inaonekana kama kwamba jamii yote ya Marekani iko kinyume kabisa na Waislamu, na hiyo sio ukweli. Na kwa kuongezea sehemu moja, kwa sababu Patrick amegusia hapo kwamba anafikiria kwamba bunge lipitishe sheria ambayo itaintegrate Waislamu, yani itawaingiza Waislamu katika nyanja kuu. Kwa ukweli yani sheria ya Marekani moja kati ya inao inafurahisha ni kwamba yani mtu hubughudhiwi kutokana na dini yako. Yani wewe dini yako ni yako wewe, ni uhuru wako wa kufanya vitu na unalindwa kwa ile dini yako. Na hivyo ndio sheria zilivyo. Sasa
asante.
Hayo matatizo aliyopo yanakuwa ni ya watu binafsi ambao ndio wanaingiza na wanaleta, na kwa ujumla yani mimi sina wasiwasi wote mkubwa.
Asante sana Omar. Hivi sasa kuna msikilizaji mwingine huko Kenya, Amian Patrick, karibu katika maswali na majibu. Karibu katika Live Talk.
Mimi ningelishukuru kwanza ndio wewe kunipatia nafasi. Alafu jambo la kwanza, Waislamu sio wote ni wabaya. Dini ya Kiislamu sio ati ni wote ni wabaya. Tunapoongea juu ya magaidi, sio wote. Na mimi napenda kushukuru serikali yetu kwa sababu wametoa msimamo wao. Wale ambao wanaleta vurugu, wao ni watu binafsi. Na upande mwingine pia ningelishukuru Rais Obama kwa upande mwingine kuunganisha Wakristo na Waislamu. Na la mwisho, labda ningelipenda tu kila mtu akae kwa amani, na tukiona Muislamu wote tusimfikirie vibaya. Vile nimetangulia kusema, wote sio watu wabaya. Mtu huwa anafanya tu ubaya kwa kibinafsi. Nafikiri hayo ndio maoni yangu. Asante.
Asante sana Amian. Nikirudi kwako Dr. nikuulize swala moja, maana ulisema kwamba ungependelea
Mheshimiwa Shakuru zamani, yani nataka kuzungumzia kitu kuhusu hiyo pointi ya huyo mzungumzaji. Vipi naweza kupata?
Ngoja kwanza twende kwa Dr. Nigula.
Afrika kwa Dr. Nigula alafu tarudi sasa hivi nitakupa wewe nafasi. Ulizungumzia swala la sheria na kadhalika. Lakini unafikirije swala la Obama pale kusema kwamba wote watu wote, mtu mmoja akiathiriwa, yani imani moja ikichambuliwa, imani zote zimeshambuliwa. Unafikiri hii italeta mwamko gani katika hali hii iliyopo hivi sasa, ambapo watu wanafikiria kwamba kuna vita kati ya Waislamu na utamaduni na ustaarabu wa nchi za magharibi?
Asante sana kwa hilo swali. Mimi nafikiri katika msemo huo aliotumia Rais Obama ni kwamba mtu yoyote mwenye dini ya Kikristo, ya Kiyahudi au ya Kiislamu akiona kwamba dini moja imeshambuliwa, ni sawa sawa na umeshambulia dini zote, kwa ajili umewaathiri waumini wote wa dini zote. Ni kwamba anajaribu kuleta ule uhusiano wa karibu, kwamba ukimuona mwenzako ameshambuliwa katika labda ni Muislamu na wewe ni Mkristo, vile vile jaribu kufikiria kama wewe mwenyewe binafsi ungeshambuliwa. Kwa hiyo inabidi tujaribu kuwa wa karibu zaidi, tujaribu kushirikiana zaidi na tuwe kitu kimoja, kwa sababu ugaidi ambao unaendelea sasa hivi unaletwa na watu wachache, kama wenzetu wenzangu waliotangulia walivyozungumza, ni kwamba lazima tuangalie kwamba matatizo yanayoletwa sasa hivi ya wachache wanatumia dini ili waweze kujipatia faida.
Naam, dokta, sitaki kukata lakini nataka niulize. Bila shaka tumeshafahamu swala hilo, lakini swala langu ni kwamba kutokana na kauli hilo la Obama, unafikiri vipi kuanzia sasa hali itakuwa? Maana kama tunavyojua upande alizungumza kwamba Trump analeta uoga, watu wakaogopa mara moja. Unafikiri Marekani na dunia inaweza kufuata mara moja watu wakageuza fikra, au inabidi kazi kubwa zaidi?
Kwa kweli Rais Obama alivyozungumzia kuhusu hilo, anataka kuleta ule mwamko wa watu duniani kwamba wajaribu kufikiria tofauti, na kwamba watu wachache ambao wanaleta hayo matatizo si kweli. Ni kwamba waungane sisi wananchi wote duniani, tuungane, na kwamba tupuuzie hata yale matamko yaliyoletwa na mwanasiasa upande wa Republicans. Tupuuze maneno yaliyozungumzwa na tuangalie kwamba maneno yale yaliyosemwa si sahihi, bali tujenge umoja katika dini zote za Kiislamu, Kiyahudi na Kikristo.
Asante sana Omar, nakupa nafasi, ulikuwa unataka kujibu kile Amian msikilizaji wetu aliotoa.
Yeah, Amian amesema yani mimi naweka yani mtizamo kama yani Waislamu wengi hasa wenye ilmu ya Uislamu, ni kwamba statement yake aliyosema kwamba Waislamu wote sio wabaya, huo ni mtizamo ambao wengi wa watu wanao, alafu pia umewaingia yani hasa wale watu ambao hawajui Uislamu ni nini, alafu wanachukulia kama hivyo ndio ilivyo. Nitakupa mfano mmoja, watu ambao ni wabaguzi wa rangi. Wabaguzi wa rangi, mimi niliishi katika nchi ambao ni watu weupe watupu. Sasa utawakuta watu anakwambia mimi siwachukii watu weusi. Yaani anasema kitu kama hivyo. Sasa statement hiyo ni implicit statement, yani ni ya kuashiria kwamba yule mtu ana ubaguzi fulani au hajui yani kitu fulani kikoje. Na sehemu nyingi yani watu wanakuwa na mtizamo kama huo. Sasa Marekani kuna baadhi ya watu, na sio Marekani tu, hata dunia nzima kuna baadhi ya watu ambao pointi zao zinakuwa kama hivyo, maneno yao yanakuwa hayo ya kusema kwamba Waislamu wote si wabaya, kwa kuonesha kwamba yani wengi wa Waislamu ni wabaya. Wengine wanakuwa wanaashiria kama hivyo. Lakini kusema ukweli, Waislamu ambao wanafanya vitendo ambavyo ni vya kigaidi, yani ni karibu asilimia ambayo inaweza ikadharaulika, lakini kwa vile wanapata sauti kubwa na wanapewa yani kwenye vyombo vya habari ndio vitu ambavyo vinatajwa, halafu na pia wao ndio yani wanaonekana wanaleta athari kubwa, basi inakuwa kama inaonesha hiyo ndio picha ya Uislamu, lakini Uislamu yani haina picha kama hiyo. Kwa hivyo nilitaka niweke sawa hiyo kwamba wakati watu wanafikiria waondokane hata na zile hisia ambazo zinaashiria kwamba wao ndani yao katika fikra zao wanakuwa yani wana fikra kama hivyo, ama za kibaguzi, ama za kufikiria kwamba Waislamu ni watu yani watu wabaya, natumia maneno ya mchangiaji.
Asante sana asante sana
ambayo ameisema Rais Obama.
Omar, asante sana, manake naona muda wetu wa kumaliza matangazo katika upande wa radio umefika hivi sasa. Wasikilizaji, na kuambieni tufuatilie katika mtandao www.voaswahili.com. Tutazungumzia zaidi juu ya hotuba ya Rais Obama alipotembelea msikiti wa Baltimore. Huyo alikuwa Omar Ali pamoja na Dr. Patrick Nigula. Tutaendelea upande wa pili. Naam, wapenzi wasikilizaji, karibuni katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na Live Talk, ikiwa ni saa 6 mchana hapa Washington, saa 2 huko Afrika Mashariki. Hii leo tunazungumzia juu ya ziara ya Rais Barack Obama katika msikiti wa Baltimore, ikiwa ni mara ya kwanza tangu kuwa rais hapa Marekani. Wanaoshiriki ni Dr. Patrick Nigula ambaye yuko katika chuo kikuu cha South Carolina hapa Marekani, na vile vile tutakuwa na wataalamu wengine watajiunga na nyinyi wasikilizaji, mnashiriki vile vile katika Live Talk. Sasa tukiendelea na swala hilo, Dr. Patrick, narudi kwako wewe sasa, tuangalie athari au tuseme ujumbe huu wa Obama. Maanake kama tulivyoona, Trump ilipotangazwa mara moja ilienea kama moto msituni, watu wote, vyombo vya habari vilichukua aliposema kwamba Waislamu wasiruhusiwe kwa muda kuingia. Je, sasa nini la kufanya kuendelea mbele katika hotuba hii ya Obama kusema kwamba watu ni pamoja?
Mimi ningependa kusema kitu kimoja kuhusiana na tamko alilolitoa anayegombea kiti cha urais, kwamba kiti cha urais kupitia chama cha GOP. Mimi naona ni kwamba watu ambao wanaelewa waumini wa dini mbalimbali kuanzia za dini za Kiyahudi, Kikristo na Waislamu, ni kwamba wapuuzie maneno yake aliyosema.
Mpaka dakika 7 hivi kwanza sasa.
Naam, naona kuna mwingiliano wa simu. Endelea, Dr. Patrick Nigula.
Kwa hiyo mimi ningependa kuona kwamba viongozi wa dini mbalimbali hapa Marekani, kuanzia dini za Kiyahudi, Kikristo na Kiislamu, waungane kwa pamoja na vile vile wa kama kuna uwezekano waanzishe mashirikiano mbalimbali ya inaweza ikawa ni mazungumzo ya kujadili maendeleo ya mwanadamu, na vile vile waungane na kukemea haya maneno yanayotolewa na wanasiasa wanaotafuta madaraka kwa haraka haraka. Hilo la kwanza. La pili, mimi ninavyoona ni kwamba Rais Obama ameanzisha mazungumzo ambayo sisi kama wakazi wa hapa na vile vile wananchi wa nchi mbalimbali duniani, isiwe tu hapa Marekani, waendeleze mjadala huu wa kusema kwamba tusiingize tofauti zetu za kidini katika mambo ya kisiasa, na tuishi kwa pamoja na kwa amani na kwa upendo, kwa sababu sisi wote ni binadamu. Tusitumie dini iwe kama kigezo cha kuleta machafuko katika nchi na kujenga chuki baina ya mwananchi na mwananchi.
Asante sana Dr. Nigula. Labda nikirudi kwako bwana Omar Ali, unadhani ama ungetueleza, najua una ufahamu mrefu sana na umeishi hapa Marekani, maisha yalikuwaje ya Uislamu kabla ya kauli ya Donald Trump kwamba Waislamu wasiingie Marekani na kuwepo na orodha maalumu ya Waislamu wote ambao wapo Marekani?
Naam, yani kwa mtazamo wangu mimi ambao ukichukulia maisha ya nyumbani kwenye jamii ambayo naishi, kazi ambayo nafanya, kusema kweli wengi wa watu ambao nashirikiana nao, yani wamechukulia hatua na maneno yale kwamba yalikuwa ni maneno ya uchochezi, yani ya kuchochea jamii, halafu zaidi inachochea watu maalum ili kupata umaarufu wa kisiasa. Kwa hivyo kabla ya maneno yale, kuna watu tayari walikuwa wanahisia hizo ambazo zimejibana ndani ya nyoyo zao, halafu waliposikia maneno yale, basi wakawa wao ndo kama wameamshwa, halafu sasa wakaanza yani kuchukua hatua ambazo, kwa mfano katika mji wetu hapa wa Philadelphia, kuna msikiti walitokezea watu baada ya maneno yale, wakachukua kichwa cha nguruwe wakaingiza kwenye msikiti. Kwa hivyo ilikuwa kama ni kuamsha vitu ambavyo vilikuwepo, lakini ni kuviamsha na kuviweka wazi. Kwa upande mmoja, yale ni maneno ya hatari sana ambayo yanagawa jamii, hasa jamii kama hii ambayo pamoja na kwamba watu wanatofautiana yani dini zao, lakini wanaishi kwa salama. Kuna sheria ambazo zinawalinda watu wa dini zote, lakini mtu kwa kutaka umaarufu tu, yule Donald Trump, kwa kutaka umaarufu tu wa kisiasa, basi anatumia yani hisia za watu, alafu anaanza yani kuleta ule mgawanyiko yani kuwagawa watu. Kwa hivyo mimi nafikiri yani kwa, kabla ya maneno yake yale, hizo hisia watu walikuwa nazo. Baada ya maneno yake waliona wamepata, watu wamepata kiongozi ambaye ameamsha yani hisia zao na wanataka kuzionyesha. Lakini kama nilivyosema mwanzoni ni kwamba jamii ya Kimarekani inategemea uko mazingira gani, uko kwenye jamii gani, unaweza ukaendelea wewe ukaishi na dini yako bila ya kubuguziwa, bila matito yoyote. Binafsi sijafikwa yani na tatizo lolote baada ya yale maneno ambayo ameyasema. Kwa hivyo hatua iliyochukuliwa na Rais Obama imesaidia kama kupondaponda kabisa zile nguvu ambazo zilikuwa zinataka kushamiri. Kwa hivyo sasa Donald Trump kwa mtazamo wangu itabidi yani afanye kazi ya ziada angalau kuwa nao wale wafuasi aliokuwa nao au kuongeza, lakini haitarajiwi kwamba atapata wafuasi wengi zaidi ambao watampa nguvu. Nafikiri hatua hii imeonesha yani njia nzuri kwa upande wa dunia. Kwa upande wa dunia ni kwamba kwa mfano nchi zetu za Afrika Mashariki kama Kenya, Uganda, Tanzania, nafikiri mambo mengi wanakuwa wanatizama nchi kama Marekani. Sasa wao wakiona vile, wanaona kama kwamba Waislamu wanakandamizwa, wanaonewa na hakuna njia ya Waislamu kuishi katika nchi hii ya Marekani. Lakini kusema ukweli, Rais Obama alivyofanya ameonyesha wazi wazi kwa dunia kwamba ya watu wa dini tofauti wanaweza wakaishi kwa pamoja na wakashirikiana na wakaendelea kujenga nchi yao. Uislamu unasema yani kama ambavyo tunajua kwamba hakuna kulazimishana kwenye dini. Mtu ni uchaguzi wake wa dini. Kwa hivyo kama tunaishi katika mazingira ambayo tumechanganyika, basi mtu anayochagua anaachiwa ili mradi habuguzi mwenyewe mwingine.
Asante sana Omar.
Asante.
Asante sana Omar kwa mchango wako. Nataka kuwajulisha wapendwa wasikilizaji vile vile tuna mchambuzi Nicholas Mlai akiwa huko Texas. Karibu Nicholas, hebu changia mara moja kwanza kabla sijaenda kwa Ocheng George msikilizaji aliyoko huko Kenya. Nakukaribisha katika Live Talk juu ya swala hili. Umeona nini la kufanya hivi sasa kutokana na ujumbe muhimu wa Obama aliotoa siku ya Jumatano katika msikiti wa Baltimore?
Ulikuwa ni ujumbe ambao kwa kweli I wish kila Mwafrika angeweza kusikia, kwa sababu ni ujumbe unaofundisha mengi sana, na ni ujumbe ambao kwa kweli ni wa kuleta umoja kati ya dini zote mbili na kuleta mashirikiano na kutukumbusha binadamu kuishi kama ndugu. Unaona, na kwamba ni kitu kizuri kwa sisi kama jamii tukiishi kwa kupendana na mashirikiano, kwa maana dini zaidi zinatumika kuwagawa watu. Hata tumeona uchaguzi wa Marekani, mgombea urais kupitia chama cha Republican bwana Donald Trump amekuwa akitumia dini kama kigezo cha kuwagawa watu na ili aweze kupata kura kutoka katika makundi mbalimbali ya kijamii. Lakini dini inapaswa kuwa ni kitu cha kuunganisha watu ili kuweza kuishi pamoja kwa mapendo na mashirikiano. Kwa hivyo nafikiri Rais Obama ujumbe wake wa pale msikiti wa Baltimore ungepashwa kutumika kama ni somo kubwa sana, especially katika nchi za Kiafrika, za watu kuweza kujifunza kwamba watu mnapokuwa na dini tofauti haimaanishi kwamba hiyo mtofautiane au mfarakane au na kitu kama hicho.
Naam, asante sana Nicholas. Hapo basi hebu tumachie Ocheng George ukiwa huko Kenya. Hebu tuambie kama una maswali au una mchango gani.
Mtangazaji, mimi kile ambacho naweza sema ni ya kwamba kwa kweli dini halipaswi kutumiwa kama njia ya kutogawanya kama wananchi ama kama watu wa dunia wanaopenda amani. Mimi kile ambacho ningependa kusema ni hiki. Ndio kuna wengi wa magaidi ambao wanatumia Uislamu kama pango la kujificha. Ni vile vile na Ukristo ambao unapata wachache wanatumia Ukristo kama mahala pa kupata fedha. Unanipata mpenzi, unanipata mtangazaji?
Naam.
Kwa hivyo inatakana sisi tuungane na hasa Uislamu ambao unatumika sana na hawa magaidi uweze kujitokeza wazi na kusema kwamba sisi hatuungi mkono haya na hatutaruhusu haya kuendelea katika dini yetu. Na ikiwa tutaendelea kwa njia hiyo, basi tutakuwa ni dunia nyingine ambayo tunajiongoza wenyewe. Yani tutakuwa ni mahala pazuri pa kuishi. Lakini ikiwa tutakuwa na msimamo, wakati ndugu yangu amekosea, ametumia dini kudhulumu wenzake, alafu anachukuliwa hatua za kisheria, kisha wewe ujitokeze useme dini yetu inaonewa, hapo basi ndipo tunakosea na hapo ndipo kuna kasoro. Na hii kasoro tutaitatua kivipi, ndugu yangu? Tunaona hapo ndio kuna shida. Sasa kile ambacho dini ama viongozi wa kidini, iwe wawe ni Wakristo, wawe ni Waislamu, wawe ni kina nani, hata Wahindi, wanastahili kujiweka pamoja na kukataa ugaidi, uhalifu na uharamia, kando na utapeli ambao pia umekithiri sana kwenye dini. Asante sana. Asante.
Asante sana bwana Ochieng George kutoka huko nchini Kenya. Mimi swali langu nataka nilielekeze kwa Dr. Patrick Nigula, alafu vile vile nitapenda bwana Omari uweze kulijibu. Unadhani jumuiya ya Waislamu hapa Marekani imewajibika ama imefanya kazi vya kutosha kuweza kuwaelimisha watu kupata uelewa wa Uislamu, dhana ya Uislamu na kutenganisha Uislamu na matukio ambayo yamekuwa yakifanywa na baadhi ya vikundi vinavyodai kwamba vinafanya kwa sababu ya dini ya Uislamu? Bwana Patrick Nigula, unadhani Waislamu wenyewe hapa Marekani wametoa elimu ya kutosha?
Mimi kwa nitajibu swali lako kwa kutumia National Islam ambayo nafikiri inaongozwa na Farrakhan. Nafikiri imefanya kazi kubwa sana, lakini kitu ambacho mimi kama mwalimu mara nyingi huwa napenda sana kumsikiliza Farrakhan, lakini kuna tatizo moja ambalo mimi nimeliona, ni ile kuwa unakuwa more negative. Yuko anaongea, anatumia, analaumu sana upande wa pili. Angejaribu kucompromise na kujileta karibu ili aweze kusikilizwa. Kama sisi kama binadamu, mara nyingi huwa tunapenda kujaribu kuavoid mtu ambaye analaumu muda wote, lakini wamefanya kazi kubwa, na labda wanahitaji young leaders and new generation leaders ambao nafikiri ndugu Umari amezungumzia kwamba progressive Islam, ambao watakuja na mawazo mapya kama vijana, ambao watakuwa nazungumza sio negative sana kuhusu muundo wa serikali na jinsi mtazamo wa hii serikali ya sasa hivi inaoangalia Waislamu hapa. Lakini mimi binafsi naona kwamba kazi kubwa imefanywa, lakini kazi ya ziada inatakiwa ifanywe ili kuwaelimisha Wakristo, Wayahudi na watu wote duniani zaidi ya dini ya Kiislamu.
Naona bwana Dr. Patrick Nigula umechangia vilivyo, na hivi sasa kumbe tumepata taarifa kwamba bwana Omari
nipo bado.
Bwana Omari bado upo?
Nipo. Nataka kujibu hilo swali.
Ndio.
Nimejibanza kidogo hapa.
Je, unaonaje jumuiya ya Waislamu wenyewe wamewajibika ipasavyo, ama juhudi zile ambazo zinafanywa kutoka kwa Waislamu zipo za kutosha kuweza kuwafanya Wamarekani wasiamini ama kuwapa elimu ya Uislamu halisi?
Naam, yani usema kweli, kama ambavyo idadi ya Waislamu ambao wako Marekani sio kubwa sana, lakini hiyo idadi iliyopo, Waislamu wanachukua hatua nzuri sana ya kuelimisha, hasa kuna misikiti mingi, yani katika kila state ambapo Waislamu hapo wanachukua nafasi, wanakuwa wanaelimisha jamii. Nitatoa mfano. Kwa mfano, katika mji wa Philadelphia, si watu wengi ambao watakuwa wanaelewa kwamba kuna misikiti 42 kwa ujumla, ambayo misikiti hiyo ina Waislamu. Na kuna Waislamu ambao wanafuata mirengo tofauti. Kusema kweli, mimi sikubaliani na Bwana Patrick alivyosema kwamba kigezo cha Waislamu kwa hapa Marekani kwa ni Farhan, Mr. Farhan, kwa sababu mwelekeo wao au Farhan, kutokana na elimu ndogo nilionao kuhusu wao, ni kwamba inahusiana na ubaguzi wa aina fulani ambao Uislamu unalani kila nyanja ya ubaguzi ambao watu wanakuwa wanafanya. Kwa hivyo kuna Waislamu ambao ni wafuasi hasa wa Ahlusunna wa Jamaa, yani wanaofuata mainstream Islam, ndio wale ambao wanachukua hatua za yani za hali ya juu kuweza kuhakikisha kwamba ujumbe wa Uislamu unawafikia, unamfikia kila mtu. Kwa kusema ukweli, swali hili yani ni nyeti mno. Kwa mujibu wa, kwa mfano, Bwana Patrick ametaja kuhusu Farhan kwa kama ni kigezo cha kuangalia Uislamu hapa Marekani. Yani huo ni mtizamo ambao kwa maoni yangu ni dhaifu, kama vile ambavyo serikali ya Marekani yenyewe ilifanya kuwapa watu wa akina jamii ya Al-Qaeda, kama ambavyo kuna documentation nyingi zinaonyesha, na wale Wahabi kuopewa kipaumbele ambacho kilikuwa kipaumbele chao, kilisababisha kuonekana kama kwamba vile ndio Waislamu wengi walivyo. Kumbe ni idadi ndogo tu ya Waislamu ambao wana msimamo na mtizamo ule, lakini wao walikuwa wanaonesha yani wana yani kama kwamba wanafanya yani wao ndio wengi, kumbe sio wengi, ni kidogo mno. Sasa jamii kubwa ya Waislamu inachukua bidii, na hasa jambo kubwa ambalo linahitajika inakuwa ni Waislamu kujua dini yao, kujua ni jinsi gani ya kuishi na watu wengine ambao si Waislamu, kuishi na Wakristo, kuishi na Majuu, kuishi na watu wengine ambao hawana dini kabisa.
Asante.
Na kujua njia hizo inakuwa inafanya yani right. Kwa hivyo jamii za Kiislamu zinaendelea kuelimisha na tunatarajia maendeleo yatakuwa ni mazuri.
Naam, bila shaka
tuna msikilizaji vile vile Bwana Eneza Mbonea kutoka Tangi Bovu. Karibu sana.
Naam, kama ulivyotambulisha, mimi ni Eneza Mbonea. Mimi nafikiria ni swala zuri la Obama kutembelea Marekani, kutembelea Waislamu msikitini. Yaani ni kitu ambacho kimeonyesha namna gani Uislamu ambao umewekwa tofauti na ugaidi unavyochukuliwa. Ugaidi ni ugaidi na Uislamu ni Uislamu. Kwa hiyo bwana unani mheshimiwa Barack Obama ameonyesha nia nzuri na muunganiko mzuri wa kutoitenga Uislamu wala Ukristo. Ameweka katika usawa. Kwa hiyo mimi kama mimi nimefurahi sana kusikia Obama ametembelea na ameingia msikitini kwa kwenda kuwaona Waislamu.
Naam.
Ni swala zuri ambayo limenifurahisha mimi kwa mimi mwenyewe.
Asante sana kwa vile huna swali, naunga mkono kama wengi walivyosema. Idi, nafikiri inabidi tuende katika Facebook, manake wengi wameshiriki katika Facebook. Naam, katika Facebook hapa Alphonse Mziwanda anasema anahisi anazidi kupanua, yani Obama kupanua demokrasia katika nchi yenye watu wa mataifa mbali mbali. Kwa hivyo ni jambo zuri kabisa.
Mimi ni naye Michael Mwaitolola wa Mbeya, Tanzania, anasema ni jambo zuri kisiasa pia kibinadamu, maana hakuna kitu kinachouma kama kubaguliwa kwa namna yoyote ile.
Promise Kimbo wa Dar es Salaam anasema mimi naona alienda kuzima kauli aliyokuwa anagombea kiti cha rais kusema akipata rais atakuja kuadhibiti Waislamu kuingia Marekani. Kwa hivyo yeye anafurahi na swala hilo.
Huyo hapa ni Ayub Alois Choya, anasema kwa kiongozi na mwanasiasa bora ni yule ambaye habagui au hafanyi ubaguzi wa namna yoyote, wa rangi au wa dini. Anasema anamshukuru sana Rais Obama kwa kufanya hivyo.
Babu Alhaj Makumba wa Arusha, Tanzania, anasema ni jambo zuri sana kiongozi kujua umuhimu wa dini yake pasipo kubagua, na itaisaidia kuepusha migogoro ya kidini na badala yake wote kuwa kitu kimoja. Na hivyo basi, hebu tumsikilize Obama. Vile vile alitoa kauli moja muhimu kati ya kauli mbalimbali tulosikia.
You've seen too often people conflating the horrific acts of terrorism with the beliefs of an entire faith. And of course, recently we've heard inexcusable political rhetoric against Muslim Americans.
Nam huyu akizungumzia swala kwamba watu wamegawika, watu wanachukua, wanachanganya swala la ugaidi na Uislamu, tumezungumzia kwa muda mrefu. Nicholas, ukiwa huko Texas, kama tulivyosema hapa, mchango wa Uislamu unaonaje sasa wamepata nguvu hivi sasa kuweza kuilimisha? Manake misikiti kufuatana na taasisi mbalimbali zimeongezeka, Uislamu unakuwa kwa haraka zaidi kuliko dini yoyote hapa Marekani. Unasemaje? Naona Nicholas uko Texas amepotea kwenye simu. Hebu turudi kwako wewe doctor, kama unaweza kutupa swala hilo.
Na bado nipo.
Ah, okay. Unaweza kusemaje huko Texas? Basi umesikia Obama anasema swala kubwa ni kwamba familia za Waislamu wengine wana wasiwasi vijana wao wanachukuliwa na rubuniwa kwenda kwa katika hali ya ugaidi. Wao wanakuwa katika wasiwasi, lazima waangaliwe. Misikiti imeongezeka huko Texas, watu wanasemaje?
Kwa kweli naweza nikasema kwamba Uislamu una kazi kubwa sana kuweza ya kuweza kufanya, kwa sababu kwa kweli kutokana na uchache wao waliokuwa nao na kulingana na ulimwengu wa utandawazi, sio tena kama zamani ambapo inabidi mtu umfikie uweze kuongea naye ili uweze kumuunganisha kwenye mission hizi zinazofanywa za ugaidi. Siku hizi dunia imebadilika sana, sasa inabidi uende katika amini, unaweza kumrecruit mtu aliyokuwa Iraki au Irani au Saudi Arabia kupitia kwenye internet. You really don't have to travel all the way paka Saudi Arabia kuweza kumpata mtu. Kwa hivyo mtandao na wenyewe umechangia sana katika kueneza ugaidi duniani, na mimi nafikiria zaidi Waislamu kama ikiwezekana waamishe vita yao kwenye mitandao, kwamba hoja zozote zinazotumiwa katika kuwashawishi vijana hapa Marekani kuweza kujiunga na vikundi vya mwanamgambo vya hivyo kwa Iraki, basi na wao lazima wawe na tafuta namna ya kuweza kuwaengage wale watu kwamba this is not the right way to do, na kuweza kupambana nao, kwa sababu hawa jamaa wanatumia sana mitandao especially kuweza kuwaunganisha watu hapa Marekani, wanatumia zaidi mitandao.
Asante sana bwana Nicholas kwa ujumbe wako huo. Lakini kwa kuweka mambo sawa tu ni kwamba zipo ripoti mbalimbali ambazo zinaonyesha wale ambao wanachukuliwa kwenda kujiunga na hivi vikundi vya kigaidi si Waislamu peke yao. Hata hapa Marekani wapo watu ambao kutoka imani tofauti. Sasa swali langu nikija kwako bwana Omar, je, unadhani kwamba Rais Obama amechelewa kuweza kufanya tukio hili katika mwaka wake wa mwisho kabisa kwenda kutembelea katika msikiti, ilhali hii mshike mshike baina ya Uislamu na utamaduni wa Kimarekani kwa ujumla umekuwepo kwa muda mrefu?
Hello Omar.
Naona pengine bwana Omari amepotea. Labda yeah,
nilikuwa na jaribu niliweka nini, niliweka mute ili
msikie. Aha. Sawa, basi tuendelee na swali langu hilo. Unadhani kwamba
nimesikia swali lako vizuri? Nimelisikia swali lako vizuri, na mimi mawazo yangu, yani Rais Obama ni mwanasiasa. Sasa wanasiasa wana njia zao za kutatua matatizo. Kwa hivyo katika kipindi chake cha mwanzo kwa mfano alikuwa hawezi kufanya hivyo kwa sababu wapiga kura wa Marekani wasingemuelewa na wangemwendea kinyume. Sasa amepanga utaratibu huo, mawazo yangu hayo, kwa mpango maalum kwamba analiona swali hili lina umuhimu kwake yeye, lakini halikuwa na umuhimu wa kuweza yani kumkosi au kumgharimu kura zake za kushinda kwa urais. Kwa hivyo mimi sifikiri kama amechelewa yani kufanya hatua hii ya kwenda msikitini na kuweza ni kuonesha kwamba yeye yuko pamoja ni na Waislamu kwa njia moja au nyingine, na haungi mkono kabisa aina yoyote ya udhalilishaji na ubaguzi wa Waislamu. Kuna jambo moja mchangiaji aliyepita nilitaka niligusie kwa sababu linahusiana moja kwa moja. Nafikiri maneno aliyoyaeleza hakuyasikiliza vizuri. Achukue nafasi akasikilize yale maneno halafu aangalie, kwa sababu mawazo kama hayo aliyosema huyo mchangiaji ndio ambayo baadhi ya Wamarekani ambao wanatumia neno hili sio kwa kudhalilisha, lakini wana ujinga juu ya Uislamu, ndio wanasema kama hivyo, kusema kwamba Waislamu ndio wanachukuliwa wanafanywa kuwa magaidi, wakati Marekani kuna ushahidi, na kama ulivyotoa wewe ushahidi kwamba kuna magaidi ambao si Waislamu wanachukua, yani wanakwenda wanavamia sehemu, wanakwenda wanalipua mabomu. Imetokezea Oklahoma, imetokezea yani kwenye skuli za watoto wadogo, na wale waliovamia sio Waislamu, na ule ni ugaidi uliofanyika. Kwa hivyo hiyo, hayo ni mawazo ambayo nafikiri hatua hii ya Rais Obama itaonesha kwamba yani kama dini nyingine zozote zile zinatumia yani njia za ugaidi, kwa maelezo yao yote watakayoyatoa, wanakuwa wanatumia vile ili kufikia malengo yao. No. Lakini Uislamu hauungi mkono, na wala Uislamu sio sehemu hiyo, na Rais Obama amekwenda kuonesha kwamba Waislamu ni watu wa peace na unaweza ukashirikiana nao.
Asante
sana maendeleo.
Asante Omar, bila shaka Nicholson Mlay, nakupa nafasi uweze kujibu swala hilo, maana yake ulizungumzia kidogo ukajifanua zaidi maana yake.
Na yake ni kwamba nilichokuwa na insist mimi zaidi ni kwamba ndio kuna ni swala ambalo lina involve pande zote mbili. Unaona, sio watu wote wanaofanya ugaidi wako katika wako ni Waislamu, lakini nilichojaribu kuinsist zaidi ni kwamba kuna operation inafanywa na Waislamu hapa Marekani ya kujaribu kuwaelimisha vijana mbalimbali kutojihusisha na hayo mambo. Muona paka hapo. Na mimi nasema kwamba hiyo operation kama ikiwezekana ihamie katika level nyingine zaidi, especially kwenye mitandao. Unaona, kwa sababu hawa jamaa wanatumia mitandao kuweza kuwaingiza watu katika hizo mission zao. Umeona? Na tusipoweza kutafuta namna ya kuweza kuwaingia watu kwenye mitandao na kuweza kupambana nao kupitia kwenye mitandao, aweza kuwa interrupt na vitu kama hivyo, tutakuwa nyuma katika hii vita. Kwa sababu mimi naichukulia kama hii sio kama ni criminal act au ni this is a war act. Unaona?
Naam, asante sana.
Tuwe katika front kuweza kupambana na hao watu. Rais Obama na msifu kwa sababu amepambana tu, sio katika hii swala la ugaidi, kwa maana ya mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Iraq. Pia ameweza kuzungumzia ishu ya silaha hapa Marekani, kwa sababu watu wameweza kujipatia silaha wakaenda kufanya ugaidi kama maeneo ya mashule na maeneo ya daycare na vitu kama hivyo. Umeona? Lakini sasa uzuri wa hapa Marekani ni kwamba, au ugumu wa hapa Marekani ni kwamba vitu vingi haviwezi kufanyika bila kukubalika ndani ya Senate. Inabidi hizi wenyewe wanazita ni co branch of government, sio kama Afrika ambapo rais au kiongozi anaweza kaamua kila kitu na kikafanyika. Kwa Marekani inabidi ufuate mlolongo wote huo na vikubalike katika Senate na kwenye House.
Asante bwana Mlay, muda unamalizika hapa. Nataka kumpa Dr. Nigula dakika moja ya sekunde fulani ya mwisho kutumalizia maoni yake kwa ujumla kutokana na mjadala wetu.
Asante sana. Matatizo yote haya tunayoona yanaendelea hapa Marekani na dunia nzima ni yanahusiana na vitu viwili: hali ya uchumi na elimu ya wananchi wa pale. Kwa mfano, matatizo tunayoona vijana wengi kuingia katika ugaidi, hii ni kutokana na kuwepo kwa hali mbaya ya kiuchumi pamoja na kielimu. Kwa hiyo mimi ningependa sana serikali zote za nchi zote duniani, hususan hasa za magharibi, ziangalie katika nyanja ya elimu ili kuinua hali ya elimu na hali za kiuchumi za hizi nchi zote duniani ili kupunguza matatizo yanayoendelea sasa hivi ya ugaidi duniani. Asante sana.
Asante sana Dr. Patrick Nigula, umeeleza wazi kabisa wazo la mwisho kutokana na mjadala wetu. Ulishiriki katika Live Talk juu ya ziara ya Rais Obama katika msikiti wa Baltimore. Pamoja alikuwa na Omar Ali, kiongozi wa jumuiya ya Wazanzibari hapa Marekani, pamoja na Nicholson Mlay, mtaalamu huko Texas. Asanteni wapendwa wasikilizaji kwa kushiriki, msikose kwa pamoja nasi hapa studio. Nilikuwa pamoja na
Idli Gongo,
pamoja na Dwayne Collins, Curtis Mwin na BMJ kuendelea katika upande wa simu. Tunasema asanteni, kwa herini.